aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, na početku aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Referendum nije avantura ni podrška politici, već pravo. Na taj način Srpska ima mogućnost da prihvati ono što je nametnuto ili da se izbori za pravdu, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Nadležnosti suda BiH moraju se jasno definisati kako bi se prestalo sa izuzimanjem predmeta iz entitetskih sudova bez ikakvog obrazloženja, izjavio je u Sarajevu ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović. U Banja Luci počeli oktobarski pravnički dan. Vlada Srpske formirala interresornu radnu grupu za pomoć migrantima. Ostanite s nama. Referendum nije avantura ni podrška politici, već pravo. Na taj način Srpska ima mogućnost da prihvati ono što je nametnuto ili da se izbori za pravdu, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednik Srpske kao i predsjednici parlamenta i Ustavnog suda Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i Gerard Selman prisustvovali su otvaranju oktobarskih pravničkih dana u Banja Luci, savjetovanju pravnika, koje je bilo i prilika i za razgovor o referendumu i strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa, informiše Zorana Marković.
Politička borba posredstvom referenduma nije hir ili slučajno izabran termin, naglasio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Ustav nije predvidio postojanje suda i tužilaštva BiH i oni su nametnuti odlukama visokog predstavnika, koji nije imao to pravo, naglašava Dodik. On je istakao da su od donošenja odluke o referendumu sve učestalije i prijetnje sankcijama.
Jednom od njih sam odgovorio veoma jasno kada mi je rekao, a dolazi iz jedne arogantne zemlje, koja je pokušavala nedavno da u Savetu bezbednosti nametne rezoluciju o genocidu. I kada mi je rekao da ću ja, ukoliko bude raspisan referendum, biti sankcionisan tako što ću im zabraniti putovanje u Europu i u Ameriku i neke druge zemlje i ne znam ni ja šta još nešto. A vidim da sve već počeo da realizuje nešto tih stvari. Ja sam mu rekao hvala vam. Kod nas je zaista neka vrsta apatičnosti u političkom smislu. A mi se Srbi okupimo samo onda kada nas počnu kažnjavati i meni treba ovdje homogenizacija. A kad to uradite, onda ću vam raspisati referendum o samostalnosti. Pa ne znam koga će to onda kazati. Naravno, ošao je zbunjen. U svakom slučaju, dakle, treba nam jedna sinergija u društvu, shvatanju trenutka u kome se nalazimo.
Održavanje referenduma ni u kom slučaju nije kršenje međunarodnog ugovora kao što je Dejtonski sporazum, već je jedan od najznačajnijih oblika demokratskog izjašnjavanja građana u skladu sa međunarodnim pravom, naglašava predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović. On je naveo da se još nisu stekli uslovi za objavljivanje odluke o referendumu u službenom glasniku.
Mora procedura biti potpuno ispoštovana, sve nije ispoštovano da bi to moglo da bude. Drugo, odluka objavljivanja nije vezana ni za kakvih 7 dana.
Visoki predstavnik Valentin Inzko izjavio je da građani Republike Srpske imaju pravo na slobodu govora, ali ne i na referendum o sudu BiH, kao i da njegova ovlašćenja proističu iz međunarodnog prava, a ne da su u nadležnostima entiteta. Komentarišući Inzkovu izjavu, predsjednik Srpske je naglasio da Inzko nema pravo da tumači Ustav BiH.
Prioritet Ustava Bosne i Hercegovine imaju konvenciju o ljudskim pravama i slobodama koje nesumnjivo afirmišu prava na najveće standarde za izjašnjavanje i mogućnost da ljudi žive u takvoj zajednici. Jedno od tih prava je referendum. Irsko brani prethodne visoke predstavnike da bi putem nasilja očuvao njihovo nepravno djelovanje. I možda bi bilo najbolje da učuti u smislu onoga što obavlja, to je visoki predstavnik. Jer očigledno da se nastavlja kontinuitet nepravnog djelovanja i političke diskvalifikacije. Sama pismo koje on izvješte, koje on uputio Savjetu bezbednosti, govori o tome na koji način on pristupa kontinuitetu Republike Srpske. Savjet bezbednosti nije postao Inska, njega je postavila Republika Srpska, Federacija, Srbija, tada Savjetna Republika Jugoslavija, Hrvatska i neka Alijina Bosne i Hercegovine, koja je veoma sumnjiva sa stanovišta pravnog kapaciteta.
Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske, Gerard Selman, upozorava da se kroz reformu pravosuđa pokušava mijenjati Ustav.
Svojih nedostataka i slabosti pojedini nosioc pravosudnih funkcija na nivou Bosne i Hercegovine, kroz zamjenu teza i željom za reformu pravosudnog sistema na svim nivoima vlasti, znači na nivou Bosne i Hercegovine entiteta i kantona, žele da svoje političko podaništvo prenesu i na nosioce pravosudnih funkcija u entitetima i kantonima, što svakako u ovom momentu ne smijemo niti možemo dozvoliti.
Strukturalni dijalog je izmišljen da bi Evropska unija dobila legitimitet da sprovodi svoju volju, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On podsjeća da BiH nema status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji da bi imala takav proces. Strukturalni dijalog se nakaradno vodi jer se ne poštuje Ustav, ističe predsjednik Srpske.
Kad na jednom nivou dogovorite veoma zvanično, znači predstavnici ministarstava, dva ministarstva entiteta i savjeta ministara i Brčko distrikta su potpisali jedan protokol koji nije bio po volji Bošnjaka u Bosni i naravno da to se pada. A onda se pošalje izvršioci tih radova kao što je ova predsjednica suda, neki drugi koji evo naprosto to pokušavaju srušiti na nekim navodnim stručnim razgovorima o tome. Nema stručnih razgovora. Formiranje zakona je isključivo propisano kao nadležnost zakonodavnih organa. Sve je ovdje nakaradno. Bosna i Hercegovina je naglavo nasađena zemlja i naprosto nije ništa iznenađujuće pa ni to.
Dodik je naglasio da se u razgovore o reformi pravosuđa može pozvati stručna javnost, ali da ona ne može i da bude ta koja će definitivno odlučiti o tome jer je to nadležnost zakonodavnih organa.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Nadležnosti suda BiH moraju se jasno definisati kako bi se prestalo sa izuzimanjem predmeta iz entitetskih sudova bez ikakvog obrazloženja, izjavio ministar pravde Srpske Anton Kasipović nakon dvodnevnog seminara o reformi pravosuđa u BiH održanog u Sarajevu. Nakon seminara pravni eksperti će sačiniti izvještaj i dostaviti radnoj grupi Ministarstva pravde u Savjetu ministara BiH, koja će pripremiti nacrt zakona i uputiti ga u parlamentarnu proceduru. U saopštenju iz delegacije Evropske unije izraženo je očekivanje da se postigne odvajanje žalbenog odjeljenja od prvostepenog u sudu BiH, tako što će se uspostaviti apelacioni sud na nivou BiH, pripremio Milan Stojić.
Predviđeno je da radne grupe u okviru Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i Ministarstva pravde u Savjetu ministara BiH paralelno rade na rješavanju problema neprecizne proširene nadležnosti suda BiH, zbog koje je i nastao veliki problem u pravosudnom sistemu. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović je zadovoljan tretmanom prijedloga koje je sačinilo Ministarstvo pravde Republike Srpske, kojim bi se jasno definisale nadležnosti sudova, i kaže da dosadašnja praksa suda BiH mora prestati.
Ja mislim da je veoma važno da mi utvrdimo nadležnost suda Bosne i Hercegovine, ne govoreći o proširenoj ili bilo kojoj drugoj, ali mora se zaustaviti praksa da se ta nadležnost, kako god bila definisana, tumači jako široko, da se izuzimaju predmeti i to bez ikakvog obrazloženja. Visoki sudski i tužilački savjet u prošloj godini izradio analitičku procjenu efekata proširene nadležnosti, ima vrlo, vrlo negativni zapažanja u toj proceni. Ono što je najvažnije, dakle, dva koncepta, dva pristupa, odnosno dva prijedloga zakona, jedan iz 2013. i drugi iz 2015. koji je pripremilo Ministarstvo pravde Republike Srpske, su imale jedan ravnopravan tretman.
Da bi se jasno definisale nadležnosti sudova, potrebna je izrada novog zakona koji će to definisati. Ministar pravde u savjetu ministara BiH Josip Grubeša rekao je da je radna grupa za izradu tog nacrta zakona već postoji. U narednim koracima nakon dvodnevnog seminara u Sarajevu Grubeša kaže:
jasni koraci su poslije ovog tajeksovog seminara ti da će nam eksperti podnijeti izvješće od ova dva dana održana. Nakon toga sam ja zatražio od svih relevantnih institucija da nam pošalju svoja mišljenja. Postoji radna grupa u Ministarstvu pravde koja će uputiti jedan nacrt zakona u daljnju proceduru. Pa Republika Srpska, kako sam ja razumio, nije nikada govorila da je proširena nadležnost nešto što je sporno, ali je sporno taj način kako se koristi proširena nadležnost.
Iz delegacije Europske unije potvrdili su da je seminar organizovan kako bi se pronašla zakonska rješenja kojim bi se precizirala krivična nadležnost suda BiH i tužilaštva BiH. U saopštenju je izraženo očekivanje da se postigne odvajanje žalbenog odjeljenja od prvostepenog tako što će se uspostaviti apelacioni sud na nivou BiH. Također potrebno je detaljno razjasniti krivičnu nadležnost pravosudnih institucija na nivou BiH, navodi se u saopštenju iz delegacije Europske unije u BiH. Ministar pravde Republike Srpske Antun Kasipović rekao je da eventualna rješenja proširene nadležnosti suda BiH neće uticati na referendum u Republici Srpskoj.
Ja stalno govorim o tome da su neophodne promjene u pravosudnom sistemu i zbog toga i ovaj napor iz Republike Srpske. Moj posao je da promovišem rješenja koja se temelje na stavovima vlade Republike Srpske i zaključcima Narodne skupštine koja je u aprilu mjesecu raspravljala o sudu i tužilaštvu. Dakle, na taj način razmišljam kad je riječ o daljem napretku pravosuđa. Moramo pokazati svi volju, kondiciju pregovaranja, zastupati svoje ideje. Ne dovodim u vezu strukturalni dijalog i ovo što radimo ovdje u saradnji sa Evropskom komisijom u vezi sa referendumom. To su dva potpuno odvojena procesa i svaki živi svoj život.
Evropska unija želi konsolidaciju pravnog sistema u BiH, neka od pitanja u vezi sa nadležnostima potrebno je hitno riješiti, rekao je šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija je zadovoljan što je ova institucija ponovo uključena u pripremu prijedloga reformi. Ipak pretjeranog optimizma nema, pogotovo što su predsjednica suda BiH Medžida Kreso i glavni tužilac tužilaštva BiH Goran Salihović ostali pri poznatim stavovima da nadležnosti suda BiH ne treba mijenjati.
Međunarodno savjetovanje pravnika, oktobarski pravnički dan, i počelo je danas na Pravnom fakultetu u Banja Luci. Tokom savjetovanja, koje je 12. put organizuje Udruženje pravnika Srpske i Banjalučki pravni fakultet, 100 autora podnijeće 88 referata. Svi radovi će biti objavljeni u časopisu Udruženja pravnika Republike Srpske Pravna riječ. Otvaranju dvodnevnog skupa prisustvovali su predsjednik Srpske Milorad Dodik i predsjednik parlamenta Nedjeljko Čubrilović, opširnije Nenad Stupar.
Sadašnja generacija pravnika ima važnu ulogu u Srpskoj i Bosni i Hercegovini jer se stvara novi pravni poredak, nove pravne i državne institucije koje nisu ustavom predviđene, istakao je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović, koji je otvorio 12. oktobarske pravničke dane.
Ovo održavanje savjetovanja pokazuje da smo sposobni i da imamo snagu i volju, da imamo ljude, da imamo resurse, da imamo mnogo oni koji znaju i mogu i hoće i treba da rade na tome da u našoj zemlji zavlada pravna regulativa, da zavlada vladavina prava, i to ne samo bilo kako pravo, nego pravedno pravo. Duboko vjerujem da je naš skup sa međunarodnim učešćem okupljanja svi okupio sve one koji mogu i hoće. U tom smislu imamo stalnu podršku najviše naše vlasti Republike Srpske, počev od predsjednika Republike pa do predsjednika vlade, predsjednika skupštine i svi ostali.
Svi naučni radovi prezentovani do sada nesumnjivo su imali značajan doprinos u izgradnji i funkcionisanju pravnog sistema u Republici Srpskoj, istakao je dekan Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomir Popović.
Učestvuju najeminentniji pravnici iz velikog broja zemalja, iz okruženja, Rusije, Bjelorusije i nekih drugih, koji na određen način prenose svoje iskustva i na taj način su u funkciji dalje izgradnje unutrašnje organizacije i pravnog sistema naše republike. Mi smo ove godine imali 88 radova, dakle imali smo 3 toma, a do sada smo ovim skupovima u proteklih 12 godina odštampali negde oko 30.000 strana materijala koji se i danas, dakle, koristi, počeo od onog prvog savjetovanja pa i danas.
Predsjednik Akademije nauka Makedonije Vlado Kambovski rekao je da Akademije nauka zajedno sa pravnom naukom imaju važnu ulogu u vremenu tranzicije i krize društva.
Novo društvo treba da bude izgrađeno kao zajednica zasnovana na pravu i na pravdi. I tu vidim ulogu i pravnika i teoretičara i praktičara koji kao verni sledbenici te ideje prava i pravde treba da se postave u jednom veoma aktivnom, još aktivnijem odnosu nego što su danas postavljeni. Tu vidim izvor kreacije novih ideja, novih institucija i novih vrednosti, ono što nam upravo sada nedostaje i što osjećamo kao veliku prazninu, upravo to, taj vrednostni nedostatak i vrednostne orijentacije naših društava.
Uloga i značaj pravne struke od posebne je važnosti prilikom pripreme i izrade kvalitetnijih i pravičnih zakona, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović.
Od ovog i sličnih skupova od stručne javnosti očekujemo konkretne odgovore na aktualna politička pitanja, kao što je pitanje održavanja referenduma, vođenje strukturalnog dijaloga, reforma pravosudnog sistema, evropske integracije i drugo. Želim vam uspješan rad i izražavam očekivanja da oktobarski pravnički dani daju nove stručne stavove, mišljenja i preporuke koje će biti od koristi organima, institucijama i svima koji učestvuju u izgradnji i funkcionisanju Republike Srpske.
U toku savjetovanja bit će organizovani pravnički čas koji je ove godine posvećen profesoru Branku Čaliji, istaknutom pravniku i profesoru pravnih fakulteta Univerziteta u Sarajevu i u Banja Luci. Svečanom otvaranju skupa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci prisustvovali su i predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Gerard Selman te više ministara u vladi Republike Srpske.
Sedamnaest časova 26 minuta, poštovani slušaoci, ovo su talasi Radija Republike Srpske. Vlada Srpske formirala je interresornu radnu grupu za pomoć migrantima u slučaju njihovog prelaska u Republiku Srpsku, odnosno BiH. Iako su migracija i azil u nadležnosti Savjeta ministara BiH, vlada Srpske nije željela da prepušta slučaj eventualni prelazak migranata, te je napravljen plan djelovanja, određene lokacije za kampove, kao i način distribucije hrane i higijenskih paketa. Ovo je gostujući u našem programu rekao pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica Srpske, Drago Vuleta, jedan od članova interresorne grupe.
Mi, iako je migracija, azil, kretanje u nadležnosti savjeta ministara, prvo svega ministarstva bezbjednosti, ministarstva za ljudska prava, evo vidjeli, svjedoci smo i formiranja tog koordinacionog tijela na nivou savjeta ministara, sve to nije zaista adekvatno i jednostavno vlada Republike Srpske ne želi da prepušta ništa slučaju, želi da ima jednostavno varijantu B u slučaju njihovog ulaska u Republiku Srpsku i formirala je donijela rješenje o imenovanju interresorne radne grupe koja je sačinjena od predstavnika Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica gdje mi smo i dajemo predsjednika te komisije Ministarstva unutrašnjih poslova koje zaista naš ministarstvo vodi o svim tim bezbjedonosnim aspektima računa, Ministarstvo lokalne uprave, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo financija, da vidimo sve to i predstavnika Republičke uprave civilne zaštite i Crvenog krsta Republike Srpske i mi zaista na svom sastanku nakon konstituisanja dogovorili smo da ne pišemo nikakve dopise, da zakažemo sastanak sa svim gradonačelnicima i načelnicima opština gdje bi po saznanjima našeg MUP-a, Ministarstvo unutrašnjih poslova, moglo da dođe do tih ilegalnih prelazaka od Bijeljine, Zvornika, Bratunca, Foče, Čajnića, Rudog, Trebinja, Gacka, pozvalte, evo zaista je bio odziv svih tih gradonačelnika ili njihovih zamjenika i načelnika, imali smo jedan radno konsultativni sastanak gdje želimo zaista kao operativno tijelo da zajednički djelujemo, da vidimo šta kome treba, da budemo spremni u slučaju da trebamo opremiti 2-3 ta kampa gdje bi bio prihvat, da trasiramo put kojim bi išli, da vidimo mogućnost prevoza, koji bi to prevoznici, da napravimo neke dogovore, pa ukoliko do toga dođe onaj koji izvrši prevoz, da se zna kome će se fakturisati sve, da ne bude ono momentu kad eventualno uđu migranti i u većoj količini da ne znamo gdje, jer to su onda varedne situacije i zaista želimo saradnju sa gradovima i opštinama gdje ne treba niko da prebacuje krivicu na drugoga i da ne kaže nije se znalo, evo na sreću do sada još nije bilo ulazaka, ali i procjene nikad se ne zna imajući u vidu ovaj poredak i šta može neko režirati i proizvesti krizu gdje zaželi, tako da mi radimo na tome i imamo svake sedmice najmanje jedan sastanak, a ako bude potrebe i više, i mislim da ćemo udovoljiti tom zadatku, napravit ćemo smo u fazi izrade operativnog plana koji ćemo dostaviti svim tim gradovima i opštinama i određen broj zaključaka smo jučer donijeli i zaista smatramo da ćemo udovoljiti da riješimo taj problem. Jer u Bosni i Hercegovini ako dođu migrant, znači njihov je i ulaz i izlaz iz Republiku Srpsku.
te mogu pjesmom kupiti. Lukavo i slatko rječivo, još uvijek mogu ti podvaliti. Ti, baš sve što hoćeš. Moju kožu, moju kost i lice koje poželiš. Od straha da ne potone tvoja ljubav za mene. Kao pčela žlici čaja dok drži da. Ja nemam razloga za strah. Dajem ti verse i note, sve moje šarene perle na da. Mogu pjesmom kupiti lukavo i slatko rječivo, još uvijek mogu ti podvaliti ljubav.
Rat u Siriji i izbjeglička kriza ponovo su u žiži interesovanja domaće i svjetske javnosti. Direktno vojno učešće Rusije u kampanji protiv samozvane islamske države za mnoge je iznenađenje, posebno za velike zapadne sile. Šta je razlog ulaska Rusije u borbu protiv ISIL-a? Da li se tim učešćem produbljuje blisko istočna kriza i da li se očekuje novi talas izbjeglica? Odgovore na ova pitanja potražili smo od dopisnika Ruske agencije Sputnik iz Beograda, Ane Otašević. Razgovarao kolega Stjepan Zlikovac.
Gospodine Otašević, šta bi mogli i šta bi bila vaša ocjena, šta je to ključni moment? Znamo da je Rusija bila prisutna u Siriji, međutim, evo sada prije par dana je krenulo i vojno angažovanje.
Da, pa Rusija se dugo držala po strani i ova uloga je bila sve manje i manje održiva iz njene perspektive, zato što se situacija iz dana u dan, mogli bi reći da je situacija iz dana u dan postajala teža i postajala kompleksnija i to je nešto o čemu je Rusija iz prve ruke znala iz ugla savezništva sa Sirijom, koje je dugoročno, koje je dugotrajno, koje je decenijsko i njena strateška uloga na Bliskom istoku je se samo sada potvrdila. Ona je prosto potvrdila da je ozbiljan igrač na međunarodnoj sceni i da se bez nje ne može. Ne može se rešavati jedna bliskoistočna kriza kao što je to bio slučaj do sada bez Rusije, i Rusija to svojim angažovanjem pokazuje. Dakle, ono što je odlučilo da se ona sada uključi, pa brojni su faktori. Ona je direktno pogođena ovim što se dešava u Siriji i ona želi da odbrani ne samo neke svoje interese, nego i jednu tezu koju pokušava sve vreme da istakne, ali koja na zapadu nije nailazila na adekvatne sagovornike, a to je da je neophodno da se sačuva stabilnost i teritorijalni integritet Sirije i da se sarađuje sa aktualnim predsjednikom da ne bi došlo do još većeg haosa. I ono što Rusija hoće sada da izbegne, da dođe do još većeg haosa nego što je to sada slučaj, a imamo mnogo primjera da je takav scenario se već ostvario. Setimo se samo Libije, u kojoj je jedna zapadna intervencija dovela do još većeg haosa. To su dve različite pozicije, ruska pozicija i pozicija Zapada. Zapad je do sada bombardovao i vojno se angažovao na Bliskom istoku i u Siriji. Godinu dana su bombardovali, od toga nemamo nikakve rezultate, oni su to i sami priznali. Strategija Sjedinjenih Država i njihovih saveznika u njihovom angažovanju na Bliskom istoku je promašaj, i Rusija sada nastupa da taj promašaj ne bi ostavio još dublje posljedice. Naravno, postoje i neki realni razlozi na samom terenu, a to je da su se snage ekstremističkih grupa približile nekim važnim uporištima Asadove vojske i da ozbiljno prete, u stvari, da nanesu neke značajne poraze koje bi im otvorili put i daljem napredovanju. Dakle, Asad je sirijski predsjednik pozvao ruskog predsjednika da pomogne, i to je glavna razlika u strategijama Zapada i Rusije. Rusija je tu legitimno.
Evo, znamo i reakciju ovih zapadnih zvaničnika, diplomata, da jednostavno ovom akcijom Rusija pokazuje vojnu moć.
Pa ona je iznenadila zapadne zemlje, iznenadila je u mnogome. Oni nisu očekivali tako efikasnu i tako moćnu, rekla bih, akciju. Ona je za sada ograničena. Na meti su pre svega položaj ekstremnih boraca koji šire strah i žele da postignu taj cilj velikog kalifata na teritoriji Sirije i Iraka. I sve ovo sada stavlja zapadne vlade u jednu vrstu nedumice. Oni ne znaju kako da odgovore na to. U pitanju je veliki propagandni rat. Ono što vidimo je da se iz minuta u minut izbacuju informacije koje su potom demantovane. Vrlo je konfuzna situacija i vrlo je delikatna, jer tu su sada razne spoljne snage u igri i razne vojske, i znamo da ova koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama bombarduje i dalje. Dakle, sad je glavno pitanje kako sprečiti da ne dođe do greške, da ne dođemo u situaciju u kojoj će da se ruski i američki avioni susretnu na sirijskom nebu, što bi moglo da ima vrlo neprijatne, a možda čak i katastrofalne posljedice. I zato su u toku razgovori američke i ruske strane da do toga ne bi došlo.
Evo, na početku našeg razgovora smo pomenuli Iran. Očito je da on odobrava ovu intervenciju Rusije, međutim on se još drži po strani.
Pa, Iran se sve manje drži po strani. Iran je također jedan od ključnih igrača, tako mogu da kažem, u ovoj velikoj igri. Iran je pred svega saveznik predsjednika Bašara, sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, i on ne želi da se dovedu pitanje, dakle, njegov ostanak na vlasti. A Rusija opet sa druge strane ima dobre odnose sa sirijsko-iranskom osovinom, upravo zato što je ona posljednja brana konačnom preuzimanju kontrole Sjedinjenih Američkih Država i njenih saveznika u ovom regionu. E sad, tu se stvari komplikuju zato što su zalivske zemlje, glavni saveznici Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom istoku, one koje se plaše ove pojačane uloge Irana i žele da zadrže vodstvo u arapskom muslimanskom svetu, i one će sve učiniti da spreče ulazak Irana, ozbiljniji ulazak Irana na ovaj ratni teren. I sad tu vidimo različite alijanse, različite saveze koji se formiraju, neke potpuno do juče neverovatne, kao što je su kontakti između Rijada i Tel Aviva. Dakle, sada se neprijatelji približavaju zato što se prosto odnos snaga menja i javlja se taj otpor sunitskih zemalja i njihovih saveznika ili njihovih neprijatelja koji su saveznici u ovom slučaju protiv širenja iranskog uticaja.
Da, u svakom slučaju da se može ova kriza i dalje produbljivati.
Kriza se i dalje produbljava, ne vidi se kraj, različiti su akteri koji su sada uključeni u nju, to stvara jednu vrlo, vrlo eksplozivnu i vrlo ozbiljnu situaciju koja je predmet velikih nedoumica i strahovanja kako će se ova situacija odraziti i na ostatak sveta i kako će se sada ova nova pozicija Rusije, kako će ona da bude protumačena i na koji način će ona doprineti rešavanju ovog problema, ali vidimo da se iz dana u dan dešavaju stvari koje su do juče bile gotovo nezamislive, da se formiraju neki novi savezi i da to sve vodi jednoj ozbiljnoj promjeni u geopolitičkoj slici Bliskog istoka, a možda i jednoj promijenjenoj geopolitičkoj slici sveta. Jer ono što se sad dešava, to je da aktivna uloga Rusije, koja se sada prvi put na ovaj način pojavljuje na međunarodnoj sceni posle pada Sovjetskog saveza, odjednom menja odnos snaga i odjednom se iz jednog unipolarnog sveta nalazimo u svetu u kome su ponovo razne sile te koje se pitaju, pa ćemo eto vidjeti kako će se to odraziti na sistem Ujedinjenih nacija i na druge važne međunarodne aktere.
Gospodin Cvetašević, evo samo za kraj jedno kratko pitanje. Da li možemo očekivati novi talas izbjeglica koje se tiču i nas ovdje, jer i mi smo na putu, a možda se neki zadrže na ovim prostorima?
To zavisi također od različitih faktora. Postalo je jasno da je jedan od razloga zbog koga se dogodio ovaj veliki egzodus ne samo rat u Siriji, naravno to je glavni razlog, ali je i taj što prosto se izbjeglicama iz Sirije niko nije bavio do nedavno. Naime, oni su bili razmešteni u kampovima u zemljama, u susjednim zemljama Sirije, i živjeli su u vrlo teškim uslovima i prosto čak ni organizacije poput organizacije Ujedinjenih nacija za pomoć izbjeglicama nisu ozbiljnije reagovale dok nije došlo do ove velike krize. Tako da sa jedne strane možemo da očekujemo da će pomoć koja će stići izbjeglicama u tim graničnim zemljama biti veća. Jer prosto Evropska unija koja je najviše pogođena, ona želi da se da ih drži što dalje od svojih granica, to smo se jasno uverili. A sa druge strane, nastavak borbi u samoj Siriji će dovesti do toga da će izbjeglice i dalje odlaziti i dalje tražiti neke načine da se, da prosto spasu živote i da se izmeste iz tih teritorija, sa tih teritorija na kojima se vode sukobi.
Gospodin Čautašević, ja vas najsrdačnije zahvaljujem za ovaj razgovor.
Molim, hvala i vama.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa dopisnikom Ruske agencije Sputnik iz Beograda, novinarkom Anom Otašević.
Privredna komora Republike Srpske danas je u Banja Luci organizovala tradicionalno svečanu dodjelu odluka o raspodjeli detašmana privrednim društvima iz Srpske za rad u Njemačkoj za detašmansku 2015-2016. Godinu. Ukupno je za BiH predviđeno 1917 dozvola mjesečno, od čega Srpskoj pripada 666, odnosno 1/3. Goran Branković, vlasnik je preduzeća iz Banja Luke i smatra da je ovo odlična prilika da domaća preduzeća nastupe na tržištu Njemačke i na taj način pokažu da su konkurentna i da znaju da obavljaju svoj posao.
Imamo relativno kvalitetnu radnu snagu i mogu slobodno reći da ni jedna od naših firmi ne ulazi na njemačko tržište preko dumpinga nego sa svojim kvalitetom.
Predsjednik Privredne komore Srpske Borko Đurić kaže da će se kontingent detašmana raspodijeliti na 34 privredna društva iz Srpske. On je istakao značaj rada domaćih preduzeća na tržištu Njemačke.
Za nas je ovo veoma bitan segment djelovanja s obzirom da ove firme ostvaruju svake godine cirka 30 miliona evra prihoda, od čega preko 70% se donese u Republiku Srpsku i to možemo smatrati čistim izvozom ostvarenim po osnovu izvršenog rada.
Ukupan kontingent za Federaciju BiH je 1251 dozvola mjesečno. Zdravko Marinković, Spoljno-trgovinska komora BiH.
Njihovo prisustvo u Njemačkoj jeste samo potvrda njihovog kvaliteta i njihove opredjeljenosti da se u vrlo složenim, specifičnim i oštrim uslovima konkurencije na evropskom tržištu već dugi niz godina nalaze, opstaju.
Od ukupnog kontingenta detašmana za BiH koji je 1917 dozvola mjesečno, većina je za oblast građevinarstva, izolatorske poslove i montažu. Predsjednik udruženja. Deset minuta je do 18 časova, poštovani slušaoci, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci otvorena je druga konferencija Inovacije i preduzetništvo, pokretač razvoja i zapošljavanja. Cilj konferencije, kao i prethodne godine, jeste da aktivira ključne aktere iz naučnih institucija, privrede i nadležnih organa u sferi inovativnog razvoja, preduzetništva i zapošljavanja mladih stručnih kadrova, kao i razvoja projekata koji mogu omogućiti pomoć privredi Republike Srpske. Opširnije Darko Šavija.
Predsjednik Udruženja mladih privrednika Republike Srpske Đorđe Šipčić ovogodišnju konferenciju iskoristit će da predstavi projekat za uvođenje komplementarne valute Republike Srpske pod nazivom Perper. Komplementarna valuta predstavlja sredstvo plaćanja paralelno sa nacionalnom valutom, čija je osnovna zamisao jačanje i razvoj preduzeća putem iskorištavanja neiskorištene dodatne vrijednosti, istakao je Šipčić.
Mi smo našli način kako tu dodatnu vrijednost da pretvorimo u jedan produktivan način, odnosno na marginalni trošak. Naime, komplementarna valuta je novo sredstvo plaćanja gdje će sve firme, odnosno mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj moći da na najbolji način razmjenjuju robu i usluge unutar mreže, odnosno unutar Republike Srpske, i na taj način da ojačaju lokalnu privredu i smanje nezaposlenost i pruže još mnogo benefita našoj ekonomiji.
Upravo zbog ovakvih ideja kojih je sve više pokrenuta je ova konferencija. Njena ideja jeste da omogući susret naučnika i preduzetnika, te mladim ljudima pruži priliku za predstavljanje i finansiranje njihovih projekata, kaže koordinator konferencije i izlagač profesor dr. Nikola Vukmirović.
Naša je uloga tu da kreiramo nove oblike finansiranja i da počinjemo od dobre ideje i maloga posla koji treba izrasti u veliki posao. To je naša filozofija, odnosno i naša praksa, i od prošle godine kad smo imali konferenciju već je pokrenuto više takvih poduhvata, a osnovali smo i posebni centar koji je osposobljen, ekipiran da i pomaže nove ideje.
Veselin Vukotić, osnivač i rektor UDG Univerziteta u Crnoj Gori, prije izlaganja istakao je da smatra da se ključ razvoja pojedinca, kompanije i društva nalazi u preduzetništvu. Za razvoj energije u preduzetništvu neophodno je ulagati u ideje mladih ljudi, dodao je Vukotić.
Preduzetništvo je energija, da kažem, volje i duha. U svakom slučaju, razvoj nauke i sve ovo što Evropa pokušava je jako dobro, ali mi se čini da bi morali stvoriti neke pretpostavke, upravo ove duhovne i preduzetničke, da bi se to iskoristilo. Ja sam za to da se ulaže sve više u mlade, u njihovu volju, duh, znatiželju, a što se tiče nekih starih birokratskih struktura, mislim da su one ostarale i treba stvarati mlade strukture.
Na konferenciji će učestvovati 20 profesora i izlagača i bit će predstavljeno nekoliko projekata. Među izlagačima na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci nalaze se gosti iz Njujorka, Ženeve, Ljubljane, Podgorice, Beograda, Splita i Knina.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Velimir Božić, tonsko-tehnički realizator programa Ognjen Jotanović, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.